tere osa saama piibli õpetusest. Läheme edasi Hesekieli raamatu teise peatükiga ja täna kuuleme, kuidas Issand varustas oma prohvetit tööle minekuks. Samuti saame teada, millist tähendust omas roll raamatu söömine. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kes läheb vaimulikule tööle, see peab olema valmis sööma ka kibedaid palasid. Seda sai Hesekiel teada juba siis, kui teda asumisel olles Kebari jõe ääres antud nägemuses tööle kutsuti. Jumal võrdles inimesi, kelle hulkadal tuli minna skorpionidega. Kuid sellest ei tohtinud Hesekiel hoolida. Loen Hesekieli raamatu teisest peatükist salmid 7-10. Vaid sina räägi neile minu sõnu, kuulaku nad või järgu kuulaku, nad on ju vastupanijad. Aga sina, inimese poeg, kuula, mis mina sulle räägin. Ära ole vastupanija, nagu see vastupanija sugu. Ava oma suu ja söö, mis mina sulle annan. Siis ma vaatasin ja en näe, mu poole oli sirutatud käsi. Ja vaata, selles oli rullraamat. Ta tegi selle minu ees lahti ja see oli mõlemalt poolt täis kirjutatud. Sinna oli kirjutatud nutulaule, halinaid ja hädahüüdeid. Issand ütles Hesekielile, et Iisraeli rahvas on mässuline ja vastupanija, ega võta vastu sõna, mida tal tuleb kuulutada. Ent Jumala prohvet ei tohi neist inimestest eeskuju võtta. Tal tuli kuulata Jumala sõna ja toimida selle kohaselt. Tal tuli seda sõna rahvale edasi anda, hoolimata sellestki, kui keegi seda kuulda ei taha. Hesekielile anti nägemuses süüa Jumala sõna, mis sisaldas nutulaule, halinaid ja hädahüüdeid. See näitas, millist sõnumit tal oma rahvale tuleb viia. Eriline oli selle kirjarulli juures see, et see oli täis kirjutatud mõlemalt poolt. Sel ajal kirjutati papüüruse või pergamendi rullile tavaliselt ainult ühele poole. Aga midagi samasugust nägi ka ilmutusraamatu Johannes. Ilmutusraamatu 5. peatüki 1. salmis jutustatakse selle kohta. Ja ma nägin troonilistuja paremas käes rullraamatut, täiskirjutatud seest ja väljast, kinni pandud 7 pitseriga. Piiblis ei öelda, milline tähendus oli sellel, et neil mõlemal juhul oli rull kirjutatud täis mõlemalt poolt. Kõige lihtsam seletus sellele võiks olla, et sõnu oli nii palju, et need ei mahtunud ühele poole ära. Sellepärast olid rullid kirjutatud nii täis kui vähegi võimalik. Hesekieli puhul võis nõnda täiskirjutatud kirjarull tähendada seda, et tal tuli kuulutada oma rahvale ebameeldivaid asju rohkem, kui ta oskab arvatagi. Loen 3. peatükist 1. 3 salmi. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, söö, mis sulle antakse. Söö ära see rullraamat ja mine räägi Iisraeli soole. Siis ma avasin oma suu ja ta andis mulle süüa selle rullraamatu. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, täida oma kõht ja toida oma sisemus selle rullraamatuga, mille ma sulle annan. Siis ma sõin ja see oli mu suus magus nagu mesi. Siin kõneleb Hesekiel meile erilisest asjast, mis on üks piibli paradokse. Ehkki Jumal annab enda omadele kibedaid asju, maitsevad needki ikka nagu mesi. Kuidas on see võimalik? Sellel on 2 seletust. Esiteks on troostiks teadmine, et rasketki asjad tulevad armastava isa käest. Teiseks aga on Jumala enda ligiolu, jõud ja abi. Nagu ütles Paulus, nõtruses saab Jumala vägi täie võimuse. Kelle elu on Jumala käes, see ei pea kunagi raskusi ja koormaid üksinda kandma. Seetõttu ristki, mis toob kaasa tagakiusu, pilked ja kannatused, on lõppude lõpuks ikkagi rõõmuallikas. Kirjarulli söömine õpetas Hesekielile Jumala riigi kohta kahte põhilist asja. Esiteks, elu vaimus toob kaasa ka valu. Nagu Jeesus Kristus oli valude mees ja haigustega tuttav, nii on seda ka tema järgijad. Teiseks, Jumala teenimine pühas vaimus ei ole ainult sõna väline lugemine ja teistele edasi andmine, vaid see sõna peab saama osaks kuulutajast endast. See tähendab, et Jumala sõna peab mõjutama tervet inimese isiksust. Hesekielile öeldi, täida oma kõht ja toida oma sisemus selle rullraamatuga. Jumala sõna peab tungima inimese sisimasse välja ning mõistma kohut ja purustama, aga ka tervendama ja ravima. See on samuti õige kuulutaja tundemärk. Jumal ei kasuta praegusel ajalgi oma sõna edasiandmiseks roboteid, vaid ikka inimesi, kes elavad sõnumi läbi kõigepealt oma elus. Ainult sel viisil võib see saada edasi antud ka teistele. Sellepärast võib ka öelda, et õige kuulutaja annab kuulajatele ka enda, sest Jumala sõna, mida ta kuulutab, on saanud osaks temast endast. Loen salmid 4-9. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, tule, mine Iisraeli soo juurde ja räägi neile minu sõnu, sest sind ei läkitata mitte umbkeelse või kange keelega rahva juurde, vaid Iisraeli soo juurde, mitte paljude rahvaste juurde, kes on umbkeelsed ja kange keelega, kelle sõnu sa ei mõista. Tõesti, kui ma läkitaksin sind nende juurde, nad kuulaksid sind. Aga Iisraeli sugu ei taha sind kuulata, sest nad ei taha mindki kuulata. Sest kogu Iisraeli sugu on kõva laubaga ja paadunud südamega. Vaata, ma teen su palge karmiks, nagu on nende palged, ja su lauba kõvaks, nagu on nende laubad. Teemandi sarnaseks, ränikivist kõvemaks teen ma su lauba. Ära karda neid ja ära kohku nende ees. Nad on ju vastupanija sugu. Seda sõnumit kordab Issand Hesekielile üha uuesti ja uuesti. Ilmselt on see väga tähtis ja tuleb hästi meelde jätta. Hesekieli ülesanne ei saa olema kerge. Pealiskaudselt lugedes võivad need sõnad tunduda eelmises peatükis öeldu kordamisena, aga erinevus on selles, et eelmises peatükis Hesekiel kutsuti tööle, siin teda aga varustatakse selleks. Ilma asjakohase varustuseta ei suudaks ta teha tööd, mis tähendas minekut kõvade inimeste juurde. Jumal ütleb, et teised rahvad küll võtaksid Hesekieli kuulda, aga tema oma rahvas mitte. Piiblis on mitmeid näiteid, kuidas inimesed niinimetatud paganrahvaste hulgast on olnud Jumala sõnale vastuvõtlikumad kui Jumala oma rahvas. Joona jutlus Assüüria pealinnas kutsus esile meeleparanduse terves selles suures linnas. Jeesus ütles Betsaida ja Korasini elanikele Matteuse evangeeliumi 11. peatükis 21. salmis. Häda sulle, Korasin, häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Selliste sõnade juures tuleb paratamatult mõelda sellelegi, kuidas ma ise kuulan Jumala sõna. Kas ei ole äkki minagi selle suhtes nii sama kangekaelne ja tõrges nagu Iisraeli rahvas, kelle hulka Hesekiel saadeti? et Hesekiel, kes Jumala kutsel sai prohvetiks, võiks vastu pidada sellele kõvale vastuseisule, millele tal tuli põrkuda, selleks pidi Jumal tegema ta kõvaks nagu teemandi. Paneme see juures tähele, et mitte Hesekiel ise polnud kõva mees, keda ükski vastuseis ei liiguta, vaid Jumal ise lubas ta selliseks teha. See oli töö seisukohalt hädavajalik. Nii tõesti ka läks. Kui lugeda Hesekieli raamatut ja kõike seda, mis sellest erilisest prohvetist räägitakse, siis näeb tõesti, et ta inimeste arvamustest hoolimata jagas sõnumit, mis Jumal talle andis. Ometi ei olnud ta inimene ilma tunneteta. Need tulevad samuti siin seal esile. Ta kohkus isegi kõige selle pärast, mis tal tuli öelda ja teha. Miks rõhutas Jumal Hesekielile nii tungivalt ja korduvalt, et ta ei tohi karta? Sellepärast, et just hirm võtab inimeselt jõu ja teeb ta ülesande täitmiseks kõlbmatuks. Kui me ei kardaks, siis võiksime toime tulla paljude asjadega. Kui aga kardame, siis taganeme ja kaotame isegi seal, kus selleks tegelikult pole mingit olulist põhjustki. Näiteks sõduril võib olla väga hea püss, aga kui ta viskab selle põõsasse ja pistab punuma, siis on see täiesti kasutu. Sama lugu on Jumala varustusega. Kui inimene ei julge seda kasutada, siis ei saada seega midagi korda. Just sellepärast julgustab Jumal piiblis oma rahvast nii sageli, ära karda. Täpselt samamoodi julgustab Jumal ka Jeremiat, kutsudes teda prohvetiks. Jeremia raamatu esimese peatüki 17. salmis ütleb ta koguni, ära kohku nende ees, et mina sind nende ees ei peaks kohutama. See näitab jälle kord, et millise tee või suhtumise inimene valib, selle Jumal talle ka kinnitab, nii heas kui ka halvas. Nii näiteks Rooma kirja esimeses peatükis kuuleme, et kes on valinud oma elus andumise kõlvatusele, need Jumal annabki selle võimusesse, nii et nad teevad seda ahnelt. Seetõttu on väga tähtis teha õiged valikud. Jumala tõotused on kindlad, aga kui me ei julge neid usaldada, siis jäävad nad täitumata. Vanas testamendis näeme korduvalt lugusid, kus Iisraelil tuli tegemist teha ülekaaluka vaenlasega. Sellistel puhkudel andis Jumal sageli käsu minna välja vaenlasele vastu. Ehkki ta samas ütles, et tegu pole inimeste, vaid Jumala võitlusega ja Jumal annab ise võidu. Oli olukordi, kus inimestel polnud tarvis isegi sõdida, aga ometi pidid nad välja minema. Nad ei saanud lihtsalt mugavalt kodus istuda ja oodata teateid, kuidas Jumal nende eest sõdis. Ühe näitena võib nimetada Gideoni lugu kohtumõistjate raamatu 7. peatükist, teisena Joosafati lugu teise aja raamatu 20. peatükist. Nii on ka siin Hesekieliga. Jumal tegi ta küll kõvaks nagu teemandi. Aga kui Hesekiel oleks hirmust või pettumusest tagasi tõmbunud, siis oleks ülesanne jäänud täitmata. Sellel tõel on väga praktiline rakendus ka meie elus. Kui me ei julge Kristust järgida ja end tema omaks tunnistada, kartes võimalike tagajärgi, pilget ja tagakiusu, töökohast ilmajäämist või koguni elukaotamist, siis me kaotamegi. Kas just sellepärast ei ole ilmutusraamatu lõpus nende loetelus, kelle osa on tule ja väävliga põlevas järves esimesel kohal arad? Teisel kohal on uskmatud ja alles siis tulevad nimekirjas kõik need, keda tavaliselt peetakse suurteks patusteks ja kelle puhul peetakse arusaadavaks, et sellised inimesed taevasse ei pääse. Loen selle ilmutusraamatu 21. peatüki 8. salmi. Aga argade ja uskmatute ja jäletate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Loen salmid 10 ja 11. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, kõik mu sõnad, mis ma sulle räägin, võta südamesse ja kuule neid oma kõrvaga. Ja mine vangide juurde, oma rahva laste juurde ja räägi nendega ning ütle neile, nõnda ütleb Issand Jumal, kuulaku nad või ärgu kuulaku. Et prohvet võiks oma rahvale rääkida, selleks pidi ta esmalt ise kuulama, mida Issand tahtis rääkida. On kasulik meeles pidada, et lõppude lõpuks ei ole prohveti kõige tähtsam töö rääkimine, vaid hoopis kuulamine. Ja see ei käi ainult prohveti, vaid iga Jumala sõna kuulutaja kohta. Kui ta ise pole valmis kuulama, mida Issand tahab rääkida, kuidas ta võib siis oodata, et teisedki tema sõnumit kuulaksid? Aga kui kuulutaja on kuulanud ja rääkinud kuuldust inimestele, siis ei ole tema enam selle sõnumi mõju eest vastutav. Prohveti ülesanne on kuulutada Jumala sõna ja ta võib loota, et see täidab oma ülesande. See seab inimesed vastutuse ette oma elu eest ja edasi on juba nende ja Jumala vaheline asi, mis sellele kohtumisele järgneb. Osa ehk kuulavad ja võtavad sõnumit tõsiselt, osa aga mitte ja lükkavad Jumala sõnumi tagasi. Aga selle eest, kuidas inimesed sõnumisse suhtuvad, ei ole prohvet vastutav. See tõde annab kuulutajale teatava vabaduse. On olemas piir, kus kuulutaja vastutus lõpeb, ja selle piiri andis Jumal Hesekielile selgelt teada. Loen salmid 12-14. Siis tõstis vaimmu üles ja ma kuulsin enda taga suurt müra. Õnnistatud olgu Issanda auhiilgus oma paigas. Ja olevuste tiibade kahinat, mis üksteist puudutasid. Ja nendega üheaegselt rataste raginat ja suurt mürinat. Ja vaim tõstis mu üles ja võttis minu ja ma läksin sügava sisemise erutusega. Issanda käsi oli tugevasti mu peal. Nende salmidega lõpeb Hesekieli nägemuse kirjeldus. Ta kuuleb Issanda trooni kandvate olendite, keerubite lahkumist suure mürinaga, aga Issanda vaim oli sellest hoolimata prohvetiga edasi. Issanda vägev käsi oli tema peal. See tähendab, et Issand ei jätnud prohvetit tema enda hooleks ka pärast seda, kui joovastav nägemus oli lõppenud. Loen 15. salmi. Ja ma tulin Tel Abibi vangide juurde, kes elasid Kebari jõe ääres. Ja seal, kus nad elasid, istusin ma vaikides nende keskel 7 päeva. Hesekieli avalik tegevus algas 7-päevase tummusega. Miks? Vastuse leiame 3. Moosese raamatu 8. peatüki 33. salmist, kus on määrused preestrite ametisse pühitsemise kohta. Ja 7 päeva jooksul ärge väljuge koguduse telgi uksest kuni päevani, mil teie pühitsuspäevad on täitunud, sest teie käsi täidetakse 7 päeva. Ka Hesekiel oli preester, ehkki ta ei saanud teenida templis. Moosese seaduse järgi pidi preestrite ametisse õnnistamist tseremoonia kestma 7 päeva ja Jumal pidas sellest tähtajast kinni, ehkki Hesekiel elas pagenduses. Piibli tähtsaim arv on 7 ja sellega me kohtume ka Hesekieli raamatus veel edaspidigi. See on piiblis täiuslikkuse, aga ka pääste arv. On hea meeles pidada, et 7 päeva oli Moosese seaduses määratud ka puhastamisajaks pärast millegi roojase puudutamist. 4. Moosese raamat 19.11. Samuti oli 7 päeva leinaaeg sügava leina puhul. Ja ka Iobi juurde tulnud tõestijad olid kõigepealt 7 ööpäeva vait. Iobi 2.13. Hesekielile tähendasid need 7 päeva ka uuteks ülesanneteks valmistumist. Võib aga tunduda üllatav, et ka pärast 7 päeva möödumist ei võinud Hesekiel rääkida millal tahes, vaid ainult vastavalt issanda juhtnööridele. Hesekieli tummusest räägitakse mujalgi. Näiteks 24. peatüki 27. salmis öeldakse, Sel päeval, kui põgenik tuleb, avaneb su suu ja sa räägid, ega ole enam tumm. Selle sündmusega seoses jutustatakse 33. peatüki 22. salmis. Aga issanda käsi oli tulnud mu peale õhtul, enne kui põgenik tuli. Ja ta oli avanud mu suu, enne kui too jõudis hommikul mu juurde. Nõnda avati mu suu ja ma ei olnud enam tumm. Ilmselt ongi nii, et oma tegevuse algusaastatel oli Hesekiel sel kombel ühte lugu tumm. Ta oli võimeline rääkima ainult siis, kui issand andis talle spetsiaalselt sõna. Võib rääkida isegi rituaalsest tummusest. Hesekiel oli söönud Jumala sõna. Ta oli ka oma välise elupoolest saanud Jumala käskjalaks. Alati me ehk ei tule selle peale, et mõnikord on vaikiminegi Jumala sõnum. Hesekieli raamatut lugedes tuleb meil kuni 33. peatükkini pidada meeles, et neis peatükkides ja salmides, kus teisiti ei öelda, eeldatakse, et Hesekieli tummus oli enesest mõistetav tõsiasi. Loen salmid 16 ja 17. Aga 7 päeva pärast tuli mulle issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, ma olen sind pannud vahimeheks Iisraeli soole. Ja kui sa kuuled sõna mu suust, siis sa pead neid minu poolt manitsema. Hesekieli peaülesandeks oli tegutseda oma rahva vahimehena. Vahimehe põhiülesanne on märgata ohtu ja rahvast hoiatada. Piiblis räägitakse vahimeestest siin seal mujalgi. Eriti huvitav on sellega seoses Jesaja raamatu 62. peatüki 6. salm. Sinu müüride peale, Jerusalem, olen ma seadnud vahid. Kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Hesekieli ülesanne oli hoiatada kõigepealt Iisraeli rahvast tervikuna. Järgmistest salmidest selgub, et vahel tuli hoiatada ka konkreetseid inimesi. Loen salmid 18-21. Kui ma ütlen õelale, sa pead surema, kuid sina ei manitse teda ega räägi, et manitseda õelat pöörduma oma õeluse teelt, et hoida teda elus. Siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma nõuan sinu käest. Aga kui sa õelat manitsed ja tema ei pöördu oma õelusest või oma õeluse teelt, siis ta sureb oma süü pärast, sina aga oled päästnud oma hinge. Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, siis ma panen ta ette komistuskivi ja ta peab surema. Kui sa teda ei ole manitsenud, siis ta peab surema oma patu pärast ja ta õigeid tegusid, mis ta oli teinud, ei peeta meeles. Aga tema verd ma nõuan sinu käest. Ent kui sa õiget manitsed, et õige ei teeks pattu ja tema ei teegi pattu, siis ta jääb tõesti elama, sest ta on lasknud ennast manitseda ja sina oled päästnud oma hinge. Siin on põhimõte, mis kehtib iga ühe kohta, kelle Jumal on kutsunud oma rahvale vahimeheks. Kui ta näeb ohtu, siis ta ei tohi hoiatamata jätta, muidu on ta hukkujate eest otseselt vastutav. Aga muidugi puudutavad need selles mõttes iga kristlast, et on ligimese armastuse kohane, et me ka hoiatame oma kaasinimesi, kui näeme, et nad liiguvad igavese hukatuse poole. Armastusel ei ole siis kohane vaikida. Need salmid on mõjunud vahel valvavatele kristlastele väga ahistavalt. Nad on kartnud, et kui ükski inimene jääb vahele ja teda ei hoiatata patu hädaohu eest, siis tuleb neil oma hooletuse eest vastust anda. See on ülepingutamine. Sellega seoses tasub tähele panna, et isegi Hesekielile ei antud ülesannet hoiatada eraldi iga üht, kes pattu tegi. Ei oleks tal selliseks tööks piisanud aega ega energiat. Selle asemel tuli tal peatuda konkreetsete inimeste juures, keda Jumala vaim talle osutas ja neid hoiatada. Muude inimeste osas jäi Hesekiel tummaks ja pidi vaikima. Küll aga jõudis ta kõigi inimesteni oma avalike kõnedega siis, kui tal kästi rääkida. Nende tõttu ei võinud keegi öelda, et neid pole hoiatatud. Ka Hesekiel teadis, et ilma suhteta elava Jumalaga tema rahvas hukkub. Sellepärast läks ta nõudlikule tööle kangekaelsete inimeste keskele. Jumal nägi siis ja näeb ikka veel vaeva, et me, patused, kõva peaga inimesed, tuleksime tema juurde. Ja tee enda juurde on ta meile avanud Jeesuses Kristuses. Tee taevasse on lahti. Praegugi.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme näitliku, kuid õõvastavad kirjeldust Jeruusalemma piiramise kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.